Það var þessu lokið að sinni hjá okkur. Næstu valdargreinar koma út föstudaginn 8. mars og við vinnum á í lokin á hérna tæknidaginn sem jafnréttis nefnd blindrafélagsins stendur fyrir og það þriðjudaginn 27. febrúar næstkomandi klukkan 15.30 í Hamrahlíð 17 og fólk endilega hvert til að mæta og skoða margt skemmtilegt og ef þið eru með tæki, síma eða eitthvað sem þið þurfið að láta skoða eða kenna ykkur á, þá endilega tæki þetta með ykkur. Verðið blessuð og sæl.